Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Imre Kertész, Dnevnik Galiota.
Ako se komunizam može shvatiti samo kao duhovno iščašenje, u svakom slučaju s brdima leševa visine Monteveresta, protekle godine, ravno 4 decenije, bile su ipak stvarnost, realitet, vreme i poprište mog života. Danas ne mogu ni da razumem kako sam sve to prebrodio, preživeo i da sam uz to kreirao sebi još i duhovno boravište, kao da se oko mene ništa ne događa. Neosetljiv na materijalno i duhovno siromaštvo, slep pred pretećim opasnostima. Čime sam se rukovodio? Slijedio sam uglavnom svoje nagone, instinkte, kao što s neshvatljivo sigurnim osjećanjem orijentacije u prostoru mravi marširaju prema cilju za nas nedokučivom. Zanimljivo je pitanje zbog čega se duh vremena nikad ne poklapa s velikim duhovnim procesima, i kad se to razdoblje okonča, na jednom se ipak priključi tim određujućim duhovnim procesima, bar s onom duhovnošću koja je u njemu još preostala. Zašto je svaka sadašnjost toliko nakazna i lažljiva? Podstaknuti svojim depresijama, ljudi pribegavaju raznim lažima. Za moju depresiju sasvim je dovoljna i istina. Ne živim dovoljno radikalno, živim kao da me čeka večnost, a ne potpuno uništenje. Živim dakle u ropstvu svoje budućnosti, a ne u beskrajnoj slobodi svoje smrtnosti. Strah od smrti je takvo osjećanje koje te dobronamerno podsjeća na to da ne pomišljaš dovoljno na smrt. Dani koji prolaze isključivo zbog kontinuiteta. Trebalo bi doživjeti samo živošću zasićene, nadahnute dane, a u međuvremenu, u razdobljima tame, čovjek bi mogao da bude mrtav sve dok ga groznica života ne bi ponovo probudila. Bio bi lep takav život, ali vrlo verovatno i veoma zamoran, i kad bolje razmislimo, i poprilično jednoličan. Dosada je so života. Stanje stvari i gradu u zemlji. Okruženje postaje toliko zlonamerno, poput psa u kojem već tinja besnilo. 15. jul. Nagla navala bezmalo bolnih osjećanja prijateljstva pred jednom neočekivano iskrslom fotografijom Albera Camusa. Gotovo da već i širim ruke spremne na prijateljski zagrljaj. Bio je do kraja jedan od anđela čuvara razdoblja buđenja moje svesti, mojih preobražaja, čitave moje neme isključivo ka sebi usmerene revolucije. Ako je Darwin u pravu, uskoro bi morale da se pojave one životinje koje se hrane plastičnim materijama i ozračenim otpacima. Isprva će to valjda biti virusi, zatim bakterije i ubrzo će se razviti u dobro ugojene monstrume. Kakav će to svet biti? Članak Agnes Heller sa tezom da se Auschwitz ne može uklopiti u istoriju. Logističko-sintaksički nonsens. Jer u krajnjoj liniji istorija nije prirodni organizam, već konstrukcija, i to konstrukcija ljudskog duha. Ako se dakle Auschwitz ne može uklopiti u istoriju, onda greška nije u Auschwitzu, nego u istoriji. Vojnik u tramvaju, nižeg rasta, debeo, feminizovana desna ruka, oko zgloba zlatni lančić, na prstima prsteni, na malom prstu upadljivo krupan, žut pečatnjak. Sitne oči, podbuli obrazi, brkovi, pomalo komični brkovi, nisko čelo. Vidi se po izrazu lica da je sadista, ima podoficirski čin. Onim zlatnim pečatnjakom u svom državnom i da kako pravednom gnevu mogao bi da udari nekog posred lica ili po ustima, iz kojih bi odmah prokuljala u debelom mlazu nezaustavljivo krv. Pokušavam da pogodim u kojoj, u kakvoj ustanovi obavlja dužnost. Da li su već predočili celokupni užas života tako da je neko mogao i da se suoči sa njim, tako što bi ga zaokupilo, makar i samo na trenutak, znanje o čoveku? Ljudi se slučajno rode, vode život prepun slučajnosti i zakonomerno umiru. Značaj tradicije. Nije dovoljno ne pripadati nečemu, po mogućnosti treba tačno znati čemu ne pripadamo. Na kraju krajeva deluje posve neobično to što sam punih 40 godina sačuvao svoj način razmišljanja, koji je neobičan po tome što nije u suštini, nije do srži lažan. Čovjekov odnos, njegove veze sa sopstvenim životom, s osobama koje igraju najvažnije uloge u njegovom životu. Da je avantura, kako se čini, uvek nešto drugo ili neko drugi, kao da se sloboda ne konstituiše u najvažnijem individualnom zadatku bivstva, u obavezama prema najvažnijim osobama, u moralu, nego u nečem drugom, u zamišljenom, u nepostojećem i u najgorem slučaju fatalnom promašaju života. Reč je o vrlo specifičnoj igri prirode, naše monotonijom izazvane razdraženosti, ljudske nepostojanosti. S druge strane, u samoj toj nedokučivoj ljudskoj prirodi krije se nešto pustolovno, koje bezuslovno moramo da sledimo, da mu se bezuslovno pokorimo upreko svakom bolu, svakoj izdaji. Vežbati smrt. Uvežbati je. Kako? Pre svega pisati uvek s pozicije smrti, s one strane provalije. U tom pogledu ja sam u prednosti, jer istočnoevropski život odgaja za smrt. Ponekad me toliko zaokupi genius loci da mesecima sedim za stolom. Ruke mi beživotno vise, glava mi je pognuta na grudi. Septembar. Badačonjsko poluostrvo s razbarušenim, ali poput sveća, pravilnim topolama na njegovom sasvim suženom vrhu. Udaljeni planinski vrhovi se rastaču u plavetnilo. Lepota je neobjašnjiva suprotnost ljudskog sveta. Priroda, ovaj ofucani, nemi slon koji nam još uvek strpljivo dozvoljava da ga jašemo. Zagušljiva zasićenost života među vinogradima i livadama, s kojih se među iskošenim zracima popodnevnog sunca diže laka izmaglica. Propustimo li da reagujemo činjenjem? Da, upravo tako, činjenjem. Taj propust će baciti bezmalo metafizičku senku na naš život. Kafkino ogromno razjedajuće osjećanje krivice zbog propuštenog činjenja. Da nije možda čin iseljavanja taj čin? Uporediti s mnogo toga, naročito s motivom iseljavanja u zamku. Uspravna, nepovijena kičma, etička ponositost, oholost jednog Šandora Marajija, Tomasa Mana. Nisu li utemeljene baš u činu emigriranja? U istočnoj Europi individualno etički problem nije u tome da li da se priključim nekoj ideološkoj struji, niti u tome koju da odaberem, jer koju god odabrao, odabrao bih samo ubistva i naloge za ubistva. Povrh svega još i besmislena. Ovdje je individualno etički problem onaj pravi problem iseljavanja ili ostanka. I ta dilema vremenom poprima metafizičke razmere. Ona je u pozadini svakog osjećanja krivice jedini stvarni motiv. Policijsko shvatanje sveta. Manes Sperber. Da bismo izazvali trajne nevolje, neophodni su dugotrajni i uporni napori. Tocqueville. Jedna dosadna studija koja polazi od sasvim pogrešne pretpostavke da je život preči od umetnosti. Nema romanesknije figure od mislećeg čovjeka, jer razmišljanjem ne dovodi u opasnost samo sebe i okolinu. Razmišljanje nije samo strast, kao zamena svih strasti. Od svake pustolovine pustolovnija pustolovina. Od svake vere bolja intima. Ono je povrh svega još i neuobičajeno. Moda Markiza de Sada. Hrpe njegovih knjiga, bezbroj predgovora i pogovora. Jedinu zanimljivost, bar što se mene tiče, nalazim u tome da takozvanom zlu apsolutno dominira infantilizam. Kao da bi pozitivno i širokogrudoj zamišljenoj etičkoj slici sveta prikladniji bio zreliji, muževniji pristup i da kako mozak. Isti je infantilizam na delu i kad je reč o političkoj projekciji kriminala, što je vrlo uočljivo u slučaju raznih uzurpatora. Auschwitz je zapravo gust koncentrat demiurga, to jest desadovog kosmosa. samo što tvorci Auschwitza većinom nisu uživali u svom delu. I bio je zanemarljivo mali broj onih SS-ovaca koji su se po logoru šećkali s ka nebu ustremljenim polnim organom. Prije bih rekao da su bili ganjani i primorani da ganjaju, žrtve konkretne metafizičke hajke, nikakvi hedonisti. A materijal koji bi mogao da izazove njihove orgazme bio je sve u svemu jad i beda. I uopšte, ako bismo pokušali da se zamislimo desadove orgije, morali bismo zamisliti takvu mešavinu prljavštine, smrada, zagnojenih rana, krvarenja i izmeta koja bi svojom sneveseljavajućom suštinom mogla da navede na doživljaj sladostrašća isključivo umobolne osobe i da u njima ne izazove ni jezu, ni gađenje, ni empatiju. Desadov svet je u punoj meri estetički svet, a realitet Auschwitza je opet samo nepojmljiv svet, takav svet koji možemo zamisliti samo pomoću estetičke imaginacije, a to opet vodi estetičkom orgazmu. Neobično je kako se čovjek lomata između stvarnosti i imaginacije. Naposletku, grehove svoje imaginacije ispašta time što mu se stvarnost ogadi, a utehu od događane stvarnosti nalazi u imaginaciji. Ne vjerujem da kreativna aktivnost estetičke imaginacije ne bi donela isto ono zadovoljenje kao što je donelo ubijanje 14-godišnjeg dečaka izabranim metodama mučenja u okruženju ka nebu ustremljenih polnih organa. U svakom slučaju, jedna od karakteristika zdravog razuma ogleda se u tome da ni jedno, ni drugo, dakle ni etičko, ni razuzdane demijurške predstave ne smatra realitetom, možda tek igrom imaginacije, koja je inače uvijek i realna, jer proizvodi statičku sliku sveta. Odgovor na božansko stvaranje je Auschwitz, a odgovor na Auschwitz su otac Kolbe ili gospodin učitelj. A odgovor na božansko i demijurško jeste sam naš život, egzistencija kao svedočenje, bivstvo nekog ili nečeg, doživljaj egzistencije sa stanovišta onih iskustava koja se nalaze izvan nje, nazovimo predstavnika tih iskustava bilo kako, Bogom, kolektivnom svešću ili podsvešću, po vlastitom nahođenju. Ako tako gledamo na to, i samo ako tako gledamo na to, možemo koristiti uzrečicu sve je u redu. 10. oktobar. Dolazimo iz ludila, okruženi smo ludilom i srljamo u ludilo. Smrt, u izvesnom smislu, zar nije ludilo tela? I jedini trenutak racionalnosti, zar nije sam život? Prekjuče u tramvaju klošar, skoro identičan s Beketovskom figurom. Šešir bez vrpce, više kao klobuk bez lažne vrpce, istina. Umotan u više slojeva dronjaka, prljavi šal, plavo-belo kariran, džepovi, dva cegera iz jednog je zobao grožđe, otkidajući zrno po zrno s nevidljivog grozda. Inače prilično uhranjen, na izgled zdrav, očito ničim traumirana, samosvesna duša. Nezamislive cipele. Upitao je glasom, skoro bi se reklo, školovanog čovjeka. Molim vas lijepo, da li je ovaj tramvaj 59-ka? Njegove čvornovate ruke su neprestano radile. Ispipavao je džepove, premeštao stvari iz jednog džepa u drugi. Iz jednog unutrašnjeg džepa pomolio se nekoliko novčanica, a nekoliko stotinarki i pedesetica, vratio ih je nazad, iz jednog cegera izvukao je nožekanju gole oštrice koju je premestio, onako nezaklopljenu, u unutrašnji džep, i tako dalje. Nije izgledao nezadovoljan. Jedan čovjek koji nije u stanju da prati aktuelni ljudski svijet. Izvan vladajućeg duha, daleko od tehnike, od ideologija, od sadašnjosti, od prošlosti, čuva večnu formu življenja, pod prisilom, na rubu društva. Nije reč o tome da li je u pravu ili nije, niti o tome da treba izvestiti o trenutku slabosti jednog ganutog srca, već o dubinskim ponorima sličnim lažima svijeta, lažima koje izazivaju podele, generišu katastrofe i produbljuju nejednakost, ne na nivou morala, niti na nivou materijalnih standarda, već jednostavno na nivou duha, svesti. Ne bi bilo teško izvesti Tolstojevske zaključke. Međutim, vrijeme u kojem bi upozorenje moglo da bude začeto, već je prošlo, isteklo. Podignuti kažeprst postao je anahroničan. Ono što je ostalo? Bezglasna zaprepašćenost i uzgredni pogled odobravanja između dve bačene atomske bombe, dva masakra ili nečeg sličnog. Grad kroz koji svakodnevno u žurbi prolazim, pognute glave, ne osvrćući se oko sebe, tragajući samo za rupom u koju bih mogao što pre da se zavučem i da odahnem što sam umakao, što sam i danas umakao ovdašnjem fantomu hajke na takozvani život. Znati da ne znamo, visina, ne znati ono što znamo, bolest. Ali od ovog stvarno možeš da se razboliš i više i nisi bolestan. Svetac nije bolestan jer je tako teško bolestan da baš zato i nije bolestan. Lao Tse. Prevod je poklon Gabora Karačona. I ovim je zapravo razotkrio ne samo izvore kineske, hinduističke i tako dalje filozofije, nego i tajnu njihovog postojanja i naviranja. Rađaju se u takvom društvu koje nema nikakvu ni dinamiku, ni revoluciju, niti ikakve probleme. Naprosto ih nema zato što o tim problemima nije uobičajeno razmišljati. U ovim društvima, ako uopšte i postoji običaj da se razmišlja, onda se obično razmišlja o bivstvu, to jest o smrti. U tom smislu i prilazim ovoj mudrosti, s obzirom na to da živim u takvom društvu čija je dinamika na vidljiv način jednaka ludilu, odnosno sigurnoj propasti. U takvom društvu u kojem se može i mora živjeti, tako što mu okrenemo leđa. Život je ovdje pomišljanje na smrt kao na oslobođenje. S druge strane, to mora da se desi putem sticanja unutrašnjeg bogatstva, posredstvom takvih otrova koji ne razaraju, nego inspirišu, ne omamljuju, nego razbuđuju, ne zaslepljuju, nego nas čine vidovitima, jasnovidima. Uopšte se i ne postavlja pitanje da li ima Boga ili nema. Čovjek u svakom slučaju može da živi samo tako kao da ga ima. Ponoćni pokušaj da stupim u vezu sa svojom besvešću. No ona samo ćuti. Usnuo sam samo jedan haotični, neprijatni san. Mutni, apokaliptični, depresivni sanak. Mučne scene juče u autobusu. Nekažnjeno sileđijsko ponašanje sportski građenog 20-godišnjaka ili 25-godišnjaka. Pouka, ne samo da je Bog umro, nema ni konduktera. Razularena rulja, nahuškana da udari i na ostatke zdravog razuma i stanjene društvene discipline. Njuške, kakve još nikad nisam video. Likovi s izrazom gorčine, kao da su u Belzebubovoj kancelariji maločas primljeni na posao ložača kazana u paklu, i to pod takvim bezizglednim uslovima da su od njih u bezizglednijem položaju samo oni prokletnici koji se krčkaju u kotlovima, pod kojima će upravo ovi nesrećnici da lože vatru. Na tim prokletnicima će iskaliti svoj bes zbog žeravice koja im prži tabane. Moj ideal je suvonjavi muškarac, recimo Dišan, koga osim jedne manije, u njegovom slučaju šaha, i krajnje preciznosti izraza ništa drugo ne zanima. Ne izlazi, nema ga na zabavama. Svoje životne aktivnosti svodi na minimum. Nema prijatelje, nema ni duševni, ni seksualni život. Svakim njegovim pokretom vlada anarhična svrsishodnost. Međutim, i on je obezbedio sebi obavezni minimum luksuza koji je minima ratio, čini se, neophodan umetniku, stvaraocu. Ne živi u Europi. A kamoli u istočnoj Europi, nego u Njujorku. Fatalna, neizlečiva ranjenost modernog čovjeka u muzici, najpre kod Beethovena, kvarteti, sonata, opus 106 i tako dalje. Sve se izokrenulo u smrt, tamo onako, ovdje ovako. Beethovenska smrtna rana u književnom delu Adija Krudija. Suicidni karakter sveta određuje fatalni zadatak razumnog stvora, čovjeka. Kultura, to je nešto univerzalno, nešto duhovno, nekakva stvarnost, nekakav život. Bivstvo s one strane kulture je nekultura individualno, tragično, isprekidano i apsurdno bivstvovanje, bivstvovanje bez stila, prividna smrt posle koje vrlo brzo može da usledi i prava smrt. 26. oktobar. Posle nekoliko dana teške depresije i destruktivnih misli, sinoć jedna laka, ali šokantna nesreća. Potrčao sam za tramvajem, okliznuo sam se, noga mi je izletela napred, a ja sam tresnuo na leđa. Nekoliko dugih minuta nisam dolazio do vazduha. Rebra su mi pucala, krckala. Zanimljivo je da sam u padu refleksno trgnuo glavu na gore. Iako je nesreća, dakle, bila posljedica samodestruktivnih tendencija, s druge strane došla je do izražaja i vitalistička, konstruktivna tendencija. Zaista, na ovu nezgodu trebalo bi da gledam kao na neki san, nakon što sam danima, nedeljama u zalud prizivao sudbinu, svoju besvest. Evo sad njenog odgovora. Izbilja, ako ne računamo bolove, osjećamo olakšanje, šta više veliko olakšanje. Danas taksisti štrajkuju. Pešice bulevarom mučenika, na trotoaru ispred nekih prodavnica dugi redovi, haos, nepoverljivost, nekoliko glupih gestova, strepnja, iščekivanje. Atmosfera je u dobroj meri slična onim bezvazdušnim danima iz 56. Zanimljivo je međutim da usred preteće anarhije i ludila, život sad konačno izgleda stvaran, posle više od 40 godina totalne izveštačenosti. Obrisi, četvorice jahača apokalipse, već su sasvim uočljivi na horizontu. Oni zaista jure prema nama. 29. oktobar. Hoće li biti primećeno da se za vrijeme trodnevnog štrajka nije čula niti jedna ideološki obojena parola, ni s leve, ni s desne strane? Ta okolnost sigurno neće biti notirana, jer će protiv napad, ili da kažemo protiv udar, biti i tekako jasno ideološki profilisan, desničarski. Sad će opet da mašu nacijom, oni koji pojma nemaju o procesima samoizlečenja i samoočišćenja nacije. Ljudima je potrebna jednostavnost, hleb, solidarnost i smeh. 16. novembar. Svaki dan koji prođe bez propasti sveta, čist je dobitak, bar sa stanovišta mog rada. Engleska zastava. Kljunići ptica, kako kljucaju mrvice na simsu prozora, te komične, u osnovi uzev ljupke i simpatične njuškice. Treba zapaziti samo njihovu pohlepu, pa da ih doživim kao braću, da spoznam ono što se u njima odvija, ono što je u svim živim bićima u suštini istovetno. Život je to. Život deluje tako u nama, motiviše, goni nas sve napred. Ne treba sumnjati u tu silu. Ona je neuništiva. Jedino sam ja uništiv. Ovaj od svega sumnjiviji sklop u kojem je u mom slučaju ta sila poprimila određenu formu, slučajno ili, rekao bih radije, zahvaljujući zgodnoj prilici. Krhkost individue je očigledno obrnuto s razmer na životnoj energiji. Međutim, ta prevelika sila obično naprosto smoždi svog nosioca, kao što energija izjeda sobstveno jezgro. 9. decembar. U određenim godinama života čovjek uviđa da su samo destruktivni nagoni infantilni podsticaji. Na toj tački se zatim postavlja pitanje dostojanstva. Ovu reč je čak i napisati dozvoljeno samo u tajnosti, šifrovanim pismom. Međutim, ona za mene znači isključivo pozitivan izbor opstajavanja u životu. Ništa više, odnosno samo onaj bonus koji podrazumeva pozitivno opredeljenje za život. Kupio sam knjigu posvećenu takozvanoj narodnjačko-urbanoj problematici u Mađarskoj. Knjiga je toliko egzotična i toliko strana, kao da čitam, recimo, usko stručnu studiju o seksualnom životu slonova. Tiho zadovoljstvo što sam potpuni stranac u svojoj domovini, stranac među ljudima, stranac u svetu. Svoj zadatak obavljam kao i zaslanik drugog sveta. Pritom, međutim, o tom drugom svetu ne znam ništa pouzdano. U najboljem slučaju samo toliko da taj svet i ne postoji. Slučaj Immanuela Kanta, koji je na Kenigsbergskom univerzitetu kao privatni docent dva put konkurisao za status profesora i oba puta je bio odbijen. Nije bitna banalna alegoričnost ove priče, već njena mjerodavnost. Ako je Immanuel Kant profesor na nekoj katedri za filozofiju, šta može da učini susjedna katedra? U redu je dakle da mu se ne da profesura, ali ga puštaju da kod kuće napiše kritiku čistog uma. Ali praksa u ovom veku je već čisto preterivanje. Takvima se ne daje profesura, uz to ih strpaju u logor ili ih jednostavno ubiju. 15. decembar. Moj besmisleni i nemilima i nedragima prepušteni život je nespoznatljiv i neprepoznatljiv. Pokreće ga takozvani elan vital i pokušava ga usmeravati moja takozvana ličnost. Ali ko će ga u šta upregnuti i čime podjarmiti, te čemu će na posljedku poslužiti, ostaje misterija. I sve više se širi i produbljuje jaz između mene i mene. Dnevnici Thomasa Manna. Hronika umjesto samopropitkivanja, tačnije, hronika kao samopropitkivanje. Jedan u novije vrijeme primetan način posmatranja svijeta, koji se doduše javlja prilikom svake katastrofalne serije zaokreta, defetistički optimizam. Jedna Sioranova rečenica za koju garantujem istinitošću svoga postojanja. Svaka knjiga je jedno odloženo samoubistvo. Moja stalna užurbanost, kao da se trudim da se što pre rešim svog života, da ga što pre preturim preko glave. Zamorno mučni spoljni svet. Danima teglim u torbi jedno pismo, samo da ne moram da svratim u poštu među ljude, da stanem u red. Moj život prolazi u izbjegavanju života, što je jednako bekstvu, skrivanju, ilegali i protestu. I šta to znači? Znači da je bivstvovanje na ovom svetu zapanjujuće nasilničko, da je ovo apsurdnim atentatom uspostavljeno stanje nepojmljivo i iznad svega protivprirodno. Život je protivprirodna pojava. Treba ga prepustiti silama koje ga žele, koje su željne vlasti, odnosno silama uništenja života, biblijskim Belzebubima koji se na paleti života pojavljuju u raznim nijansama fašizma, od crvene do zelene i nazad, i koji se sa stanovišta medicinskih nauka obično kvalifikuju kao ludaci, paranoici. Oni će već obaviti svoj deo posla, onako kako je to u apokalipsi za njih određeno, a mi, ostali, posmatrat ćemo do kraja stradanja svih onih i svega onog što smo voleli, da bismo potom lakše namestili omču oko vrata ili poturili glavu pod oštricu mača svetske katastrofe. Kafka je pisao s leva na desno, ali je crtao s desna na levo. Da li je to bilo od kakvog značaja? Ima li još bilo šta, bilo kakav značaj? Ljubav. Ona sve preživi. Kao stid, kao patnja. Ne sumnjam u nesavršenost sveta. I to me navodi na pretpostavku jednog, jedinog, nesrećnog, čovekolikog božanstva.
U emisiji ciklusa Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste odlomak iz dnevnika Galiota mađarskog nobelovca Imrea Kertesa. Prevod Arpad Vicko. Čitao je Aleksandar Božović. Naredni deo ove knjige možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije ciklusa Knjiga za slušanje dostupne su za odloženo preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na novoj platformi RTS Planeta.